Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tervitame kõiki raadiokuulajaid, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Eestimaa ärka. Tänases saates hakkame tegelema sellise suhteliselt tõsise teemaga nagu narkootikumid ja narkomaania ja kõik sellega seonduv. Ja mul on täna stuudiokülaline, kelle kohta ma saan öelda nii palju, et ta on 22-aastane noor naiste rahvas, aga anonüümne, sellepärast, et ei ole tarvis seda, et meil pärast kas siis tööjuures või koolis või kuskil inimesed hakkaksid rääkima, et see oled sina ja muudaksid oma suhtumist kuidagi. Aga igates külaliseks siis inimene, kes on ise selle asjaga päris tõsiselt kokku puutunud. Kuulete saadet Eestimaa ärka. Külaliseks siis inimene, kes on ise selle asjaga päris tõsiselt kokku puutunud. Aga enne kui ma annan sõna meie külalisele, ma natukene loeksin sellist statistikat, mis peaks meid mõtlema panema. Meie statistika järgi Eestis kuskil 14 000 süstivat narkomaani. See on siis nii-öelda kõige karmim kraam, näiteks nagu heroiin ja sellised asjad. 14 000 inimest. Juhutarvitajaid arvati olevat kuskil 100-120 000. Neid, kes siis mingi regulaarsusega mingisugust narkootikumigas kergemaid või karmimaid tarvitavad ja see arv järjepidevalt on kasvamas. Aastat 2000-2001 ilmselt paljudele on ajakirjanduse vahendusel jäänud meelde sellisena, et see oli suure narko- ja HIV-epideemia aeg just eriti Ida-Virumaal ja Tallinnas. Nii et päris tõsine laine käis üle tervest Eestimaast suurematest linnadest vähemalt. Siis kui see puhutab meie kooliõpilasi, siis statistika järgi kuskil 10 kooliõpilasest 8 on proovinud mingil ajahetkel näiteks kanepit. See statistika, kui ma seda saadet ette valmistasin ja lugesin, siis neid materjale siis see pani päris tõsiselt mõtlema. Et see on see maa, kus me elame. See, kui me saadet oleme nimetanud Eesti märka, siis kui me ootame ärkamist kogudustesse ja Jumala vaimu liikumist, siis need on need samad inimesed, kelle see ärkamine meile kogudustesse kohale toob ja ei ole meil mõtet elada sellises illusioonimullis, et ärkamine toob meile kohale nii-öelda korralikud ja tublid inimesed, vaid see toob inimesiga sellise taustaga. Nii et siis selline statistika siin võiks need asju veel lugeda, aga ma praegu säästan kuulajad sellest. Nüüd tahaksin siis meie stuudiokülalise käest küsida, kuna põhiline ei ole meil täna mitte mingisugust arvude statistika üle selline arutlemine, aga ma tahaks kuulda sinu lugu ja ma usun, et sinu lugu selles mõttes on sarnane üsna paljudele teistele. Räägi alguseks sellest, mis moodi sina üldse siis oma selle kõige esimese narkokogemuse said või mis asjaoludel sõprade kaudu, kus kohas see sinuni jõudis?
Sõprade kaudu. Et põhimõtteliselt ma ise otsisin sellist seltskonda ja ma leidsin. Et siis oli tavaline pidu ja teised pakkusid ja ma võtsin suure hurraaga vastu. Ma olin väga õnnelik.
Aga need oli suur uudisimu, et tahaks järgi proovida?
Jah.
See on huvitav, sest praktiliselt statistik järgi me näeme, et praktiliselt absoluutne enamus inimestes, kes selles lõksu langevad, alustavad lihtsalt uudisimust. Ja ma arvan, et ega siin pole midagi imestada, sest põhiline riskigrupp ju narkootikumide tarvitamise puhul on 15-25 eluaastad ja noh, nii nagu mina olin sellises vanuses nii 15 ja veidi edasi, siis narkootikume oli põhimõtteliselt võimatu tollal kätte saada, sest see oli kuskil kaugel teistes nagu te vabariikides, aga alkoholi puhul ma arvan, et olid enam-vähem samad põhjused, et kuskil 14-15 aastaselt hakkas huvi ja uudisimu tekkima ja siis otsiti võimalusi, kuidas järgi proovida. Nii et siis uudisimu ja sõbrad olid need kaks asja, mida sa siin mainisid. Sul endal mingisugust sellist tunnet ei olnud, et aga ma ju tean, et sellest võib tekkida sõltuvus ja ma ju tean, et see võib rikkuda ära mu elu ja mu tuleviku, kas siis lihtsalt ei huvitanud?
Ja absoluutselt ei huvitanud, et ma olin tol hetkel selline väga masendunud ja noh, ma arvasin, et ükskõik, mis juhtub, et mul on ükskõik. No.
Vana sa siis olid?
16.
16 ja juba nii ükskõik.
No tähendab, mul algas sellega, et 13 aastast peale ma hakkasin antidepressante sööma, et ma nii jõudsin vahepeal nendes sõltuvuses olla, et tabletti söömine oli hästi harjumus asi juba saanud või no selline, et see võis olla nagu tee lihtsalt, et need on küll ravivahendid, aga siiski tegelikult, et no kui ei nagu ei piira seda, kuidas sa neid antidepressante sööb, siis võib ka nagu ohtlik olla tegelikult.
Ma tähendab, et sõbrad on üks faktor, siin uudisimu on üks faktor, aga mul tundub sinu juttu kuulates, et mingi osa siin on ka selline vajadus kuskile põgeneda, et saada mingisse teise maailm ära, et siin on see nii vastik masendav maailm ja ma lähen sinna ja seal on mul hea, kas on see nii?
Jah.
Ja milliseid tundeid see sul tekitas? Ma nüüd hoiatan raadiokuulajad ette, et see ei ole mõeldud mingisuguse narkopromona või midagi sellist, aga lihtsalt ma tahan, et me püüaksime veidikenegi mõista seda, mis toimub inimese peas, kes need esimesed sammud astub, sest noh, kui meie näeme võib-olla narkomaani, tihti inimestel on mingid stereotüübid ka nende suhtes, et noh, narkomaan on keegi, keda politsei kroonika näitab, kes kuskil pargis süstal veenis on magama jäänud ja tegelikult noh, me ei saagi aru sellest, et see ei ole mitte üks ja ainus, et need on inimesed, kes käivad koolis meie lastega, need võivad olla meie enda lapsed, võivad olla inimesed, kellega me oleme lihtsalt, ma ei tea, teretuttavad või peretuttavad. Ja me ei saagi aru, et tegelikult inimese elus selline asi on. Nii et sõbrad uudisimu vajadus kuskile põgeneda. Kuidas kõik see millist narkootikumi, mida sa siis kasutama hakkasid, mis asi see oli?
Ekstasi, amfetamiin, kanep oli selline tavaline asi. Nagu. Ja noh, kahte erinevat teist sugut lahjemat veel proovinud, aga no põhimõtteliselt jäin nagu ekstasi peale.
Aga kanepi kohta, noh, olles ise siis, kui sa oled seda proovinud, mida sa arvad nendest arusaamades siin, et tahetakse legaliseerida nii nagu Hollandis ja öeldakse, et noh, mis ikka, et nii nagu omal ajal oli alkohol keelatud ja siis ikkagi saad aru, et pole mõtet vastu võidelda ja tehti kuivi seadusi siin küll Ameerikas omal ajal ja Nõukogude Liidus ja kõik need on läbi kukkunud, et mis sa arvad sellest, kui öeldakse, et see on selline kahjutu asi, mitte midagi alba ei tee, võibolla veidi hullem kui tubakas.
Absoluutselt mitte. Et ma olen ise näinud nagu ja noh, ise, kui ma alustasin tegelikult, et siis nagu läks päris hullusti, et põhimõtteliselt kaineid päevi oli nädalas võibolla üks või kaks. Et siis kui midagi muud ei olnud, siis oli võtsime kanepit ja see toimus siis koolis. Ja noh, käisin nagu ametikoolist olla ja siis... kuski pargis käisime tõmbamas, et olid inimesed, kes olid täiesti sõltuvuses, nagu mina niimoodi nagu algul ei jäänud, aga neil oli vaja iga päev kanepit. Ja noh, muidugi mõtlesid, et see on kohutu asi, et pole hullu midagi, aga...
Aga sa räägid sest nii, nagu see kasvaks igal mehel kuskil kasvuvoones ja oleks ime lihtne kätse, et kus kohast üldse kätte said, kas diilerid tulid siis kuskile, ma ei tea, kooli ette pakkuma või...
No, sa pead tundma inimesi tegelikult, et niimoodi keegi tavast pakkuma sulle ei tule. Et noh, kui sul tekivad mingid sõbrad ja siis nad räägivad oma vahel, siis sa nagu nende kaudu nemad tunnemad mingid inimesi ja et see on selline süsteem.
Ja see on, et keegi tunneb kedagi, kes tunneb kedagi ja nii asi läheb edasi. Nüüd esimene kord või esimesed korrad olid proovitud, need nagu sa ütlesid, et olid sinu jaoks sellised positiivsed elamused, aga enne saadet me rääkisime veidikene sellest, et oli ka neid, kes juba kohe esimese korraga endale üledoosi suutsid võtta ja said oma šokiteraapia kätte rohkem ei proovinud.
Jah, et noh, see ongi... Sellega on nagu hästi raske, et sa võtad ja siis sa pead nagu ootama mingi aeg näiteks ekstasiga, nii et kui ta mõjuma hakkab ja siis sa mõtled, ah ei mõju, et võtan veel järgmise otsa. Et, ja see on see oht, et ma olen ise nagu üks pidu oli selline, et alustasin amfetamiiniga, võtsin peale ketamiini, siis oli kanep veel ja lõpus oli korgi jook ja ma mäletan, et peale seda tervest õhtust ma mitte midagi ei mäleta, see on nagu udu sees ja ma tean, et mul ei nii paha olla ja see ei ole selline tunne nagu alkoholiga, kui seda pärast paha on olla, vaid sa tunned, et sa ei saa nagu seda välja, et sa tunned, et sul hakkab hing kinni jääma, selline lämbumise tunne tekib ja selline paaniline tunne, et ma kohe suren ära.
No alkoholiga on jah, mina ise enne kui mina kristlaseks sain, siis ma ikka tarvitsin päris ohtrasti ja tihti alkoholiga oli vähemalt selline lootus, et noh, kui hirmus paha hakkas, siis paid näpud kurku ja sai selle värgi välja, aga ilmselt kui midagi on juba ninna tõmmatud või veeni süstitud või et siis enam seda niisama lihtsalt kätte ei saa. Kui kiiresti sellest kogusest kraamist nagu sest sõltuvus võist tekida, on sul meeles, millal sa tundsid juba, et tegelikult nüüd kui ma vaatan peeglis, siis ma võin öelda, et ma olen tegelikult narkomaan.
No seda ei tunnista ükski narkomaan endal alguses, et ma võin öelda, et esimesest korrast, sellepärast, et sõltuvust mina määran sellisena, et mul tekis vastupandamatu soov nagu uuesti kogeda seda, mida ma sain ja selline, et kui ma kuulasin seda muusikat, et muusika nagu assotsieerub nendega, et siis ma läksin nagu sinna tagasi ja noh, kuidagi ütlen, et ma nagu siis ei saanud aru, mis siit on. See on lihtsalt nii hea, aga see oligi.
No sõltuvuse kohta öeldakse nii, et sõltuvus on miski ilma milleta inimene elada ei saa, et siis võib öelda, et ta on selle või teise asja sõltlane, ükskõik, kas on alkohol või nikotiin või kasiinod või mis iganes muu asi. Kas sa oskad öelda, noh, ise võibolla tundes neid inimesi rohkem, mina tean küll ka mitmeid inimesi, kes on narkomaanid või on olnud narkomaanid, aga ma ei ole nendega nii põhjalikult vestanud, et on nii, et mõnedest asjadest satub nagu oluliselt kiiremi sõltuvusse ja teistega võib mängida mingil määral ja ei teki seda sõltuvust nii kiiresti.
Jah, kindlasti. No kõige kangemad heroiin ja kokaiin, ma arvan, et noh, nee, selles mõttes, et heroiinil on ka füüsiline sõltuvus. Et noh, näiteks mina tarbisin nagu ekstas, et selle puhul ongi nagu raske aru saada, et kas sa oled sõltuvuses, et ma võin ennast kokku võtta nagu ja mitte tarbida. aga see näitab sõltuvus minu meelest, et ma pidevalt mõtlen sellele, et ei möödunud ühtegi päeva, et ma ei oleks mõelnud narkootikumidele ja see on sõltuvus tegelikult, et noh, inimesed nagu tavaliselt eitavad seda, et, et ma saan hakkama järelikult ilma mingi aeg, et siis ma ei ole järelikult.
Jah, siin ilmselt tuleb seda vahet teha, et mis asi on, on füüsiline sõltuvus, et, et noh, lihtsalt mu organism ei suuda normaalne olla, ma tean, üks narkomaan kunagi rääkis nii, et et teie nii-öelda vabad inimesed tunnete ennast normaalselt, et mina olen nii kaua ennast süstinud, et ma pean süstima ennast juba selleks, et tunda ennast normaalselt nii nagu teie, isegi mitte nagu kaifi pärast, aga kas või selleks, et, et veidikene normaalsemat ennast tunda ennast. See oli inimene, kes oli aastaid heroiini endale veeni süstin, nii et nagu väga, väga tõsine teema ja hiljem, hiljem kui ma ühe sarnase saatusega inimesega kokku sain, siis no, seda oli tohutud kurb vaadata kõrvalt, et mis moodi mees mingi aeg on ta vaba, siis on ta jälle süstlaotsas, mingi aeg rabeleb jälle välja, juba hakkab kedagi teist aitama ja mingi rehabilitatsioonitööga tegelema ja koguduses käib korralikult ja siis kukub jälle nõelaotsa ja viimane kord, kui ma temaga kokku sain, siis ütles, et nüüd on asi täiesti jama, nüüd ma olen veel HIV positiivne ka, noh, mis pole mingi ime, et öeldakse, et kuskil 60, üle 60%, 62% vist süstivatest narkomaanidest on HIV positiivsed juba, et, et noh, see on nagu tõsine teema, seda sa pole ise proovinud, aga kas sa tead kedagi, kes on, kas osa sellest seltskonnast või keegi sellest seltskonnast, kellega sina alustasid, läks edasi veel karmimate narkootikumide peale üle?
Üks inimene, keda ma teadsin, kes oli, ta oli mul hea sõber, noh, tollal, et ma olin väga kurb teda vaadata selles mõttes, et, nii, et ta oli nii, et kui ta raha sai, et jooksis kohe uue annuse järgi. Et. Aga põhimõtteliselt tegelikult tehakse nagu vahet, et kas sa oled süstiv või mitte süstiv narkomaan, süstiv või mitte süstiv narkomaan, et tavasti suhtlema vahel. Et kui sa ütled tavalisele narkomaanile, et kuule, et sa oled süstiv narkomaan, siis ta sollu vinge põhjani selle peale. Et noh, muidugi selle on ka muidugi vahe, aga...
Ühesõnaga, et nende jaoks siis need süstivad narkomaanid on nagu mingi põhjakiht ja need on need eliit narkomaanid. Mis neist saanud on? Räägi sellest seltskonnast natuke, me ei pea siin mingid nimesid nimetama ega diilereid välja tooma, aga mis neist saanud on siia maani? Mõtlen, lihtsalt ma püüan nagu enda eluga seosed leida, et kui ma vaatan mõningaid, kellega mina omal ajal seal Lasnamäe kambas ringi jõrkusin ja lollise tegin, siis ei ole just eriti auline saatus, mit meid neid ees oodanud, et tead sa neist midagi praegu? On mingid kontakti olnud?
Kui ma alustasin, nagu, siis ma alustasin sellist juhkremalt. Et tollest ajast üks inimene läks üle LSD peale ja ta poos ennast üles.
LSD on siis see, mis tekitab igast
hallutsinatsioone. Et ta tekis, et suksed haks nägema mingisugused asju ja kuulama mingid hääl ja nüüd lõpuks ma arvan, et see on nagu teda viis selle teele. Ja mõtlen keda veel. Nagu sellised surmajuhtumid asja ma rohkem nagu ei tea. Ma ei tea ka nendest inimest väga palju. Et no seltskond on vaheldunud, tegelikult ma olen nagu kolinud. Et mina ise nagu peale seda esimest alustamist pärast 4 kuud ma olin psühiaatri haiglas, kuna lihtsalt juhuse läbi ma pidin ära lõpetama ja ma ei suutnud ja noh, mõtlesin, et tegelikult see on asi närvides, aga tegelikult see oligi nagu see sõltuvus, et tekis selline psühiline ära ajatu nähu, ainu, et läksin, et oli vaja nagu abi. Aga näiteks peale seda ma üritasin nagu sellise asja kontrolli alla endale saada, et tegi mingisuguse graafiku.
Tead, millal võib?
Jah.
Sina mingit üledoos ei ole saanud, ma tean, mõnedel võibolla see on see šoki moment, et saab aru, et siin nüüd oli üsna lähedalt juba see asi läks mööda, et oleks võinud teise ilma minna või?
Üledoos ongi see, kui sul hakkab lõpuks paha. Mm. Et tegelikult, noh, olen ikka saanud päris mitu korda, et olen näinud ka, noh, kõrval oleme teinud ühel tüdrukule maaloputus näiteks, kes hakkab ära vaikselt juba surema, et noh, et sellised situatsioone tunded on õudsed muidugi, aga kuidagi see hetk või noh, sa tead nagu, kuidas ta sulle mõjub tegelikult halvasti, aga, aga ta tundub selline lahendus ja see on nii hea nagu, et, et mõtled, et ah, minu kõike ei juhtu.
See on ka selline nagu psühholoogiline lõks, et, et, kui, et kuidas sa saab mulle nii kahjulik olla, kui ma ennast nii hästi selle juures tunnen. Ma olen koolides aega, et gümnaasiumides ja käin, teen loenguid ja siis olen toonud seda näidet, mis tehti rotiga, tehti katset, võeti, ühendati nõrga vooluga elektroota aju mõnu keskusega ja nii, et kui ta mingit pedaalikest vajutas, siis ta sai väikse suraka sinna mõnu keskusesse ja siis ta oli hästi mõnus. Ja mida see Rott Vaeseke tegi? Rott Vaeseke võttis, et allas seda pedaali nii kaua, kuni ta unustas ära söömise ja joomise ja magamise ja absoluutselt kõik nagu eluks vajalikud tegevused, kuni ta Vaeseke otsad andis ja ära suri. Ja noh, ma olen noortele lastele seda rääkinud, et, et noh, me võibolla kuulame seda mõtta, et noh, rumal Rott on ja et tema probleem, aga tegelikult me ise käitume sageli täpselt samamoodi. Et inimene teeb asja, millest ta tegelikult noh nii mõistuslikult teab, et, et see hävitab mind. Ma osan, et vähe on neid narkomaane, kes, kes suudaks päriselt ka uskuda seda, et ah, noh, tõmban kanepita, kega see midagi erilist mulle ei tee. Noh, varem või hiljem ikkagi ilmselt hakkavad mingisugused märgid näitama, et, et kuule, et see mõjub halvasti. Aga see ongi huvitav asi, ma arvan, igasuguste sõltuvuste puhul. Et su mõistus teab seda. Ma mõtlen, kui mina olin Lasnamäe joodik ja kaabakas, nagu ma ise ütlen enda kohta, siis, siis ma sain väga hästi aru, et, et kui ma nii jätkan, siis, siis noh, mis mul siin tuleviku perspektiiv on, eks vaatan päris isa, kes oli selleks aeks ennast surnuks joonud või vaatasin kasu isa, kes oli pidevalt niimoodi tsüklis ja tegi igasuguseid trikke. Aga see mõistuslik teadmine mind oluliselt ei aidanud. Et oskad sa midagi soovitada nendele inimestele, kellel on selline hirmus uudisimu? Ma ütlen, kui me praegu rääkisime siin statistikat ja selliseid nii-öelda mõistuspärased asju, ma saan väga hästi aru, et, et, et selline umbmäärane statistika ei hirmuta kedagi, see umbmäärane statistika ei ole see, mis inimesi sellelt teelt nagu eemale peletab, sest inimese psühholoogia toimib ikkagi nii, et noh, need asjad juhtuvad teistele. Need on keegi kuskil, noh, mingi abstraktne Eesti keskmine kuskil, kes mind ei puuduta. Aga mida sina soovitaks inimestele, kes võibolla ei ole proovinud veel, aga hirmsasti tahaks, noh, tõmbab sinna, ma ei tea, sõbrad pakuvad, kui jällegi statistikat vaatame, see on mingi üle 70% kooliõpilastest, kellel on vähemalt pakutud midagi sellist. On sul mingit soovitus sellisele noorele inimesele?
No hirmutamine nagu ei aitagi mitte midagi, et mul nagu tekis suurem huvi, millest räägiti, et, et noh, ainuke lahendus on Jumale poole pöörduda, kes võtab su huvid ära selle vastu. Sest inimlik loomus on tegelikult selline, et teda huvitab kõik see, mis on keelatud ja mis nagu teda hävitab ühendas.
Täpselt nii, see on nagu Efesuse kirjas Paulus ütleb, et, et meie vana loomus hävitab ise ennast järgides petlike himusid. Et see on nagu enese hävitusmehanism inimesel sees, mis, mis noh, toimib ja töötab meie enda vastu samas kasutades meid endid selle töö tegemisel.
Ja.
Ma siilikult tahtsin selle saate alguses niimoodi üles ehitada, et, et me, me ei hakka kohe tooma sisse Jumalat ja vabanemist ja pühavaimu tööd ja kõike sellist asja, milleli me nii kuni jõuame siin saate teises pooles. Ma tahtsin just alguseks sellise... siis nagu taustapildi valmis maalidagi, et rääkida sellest, millega üle üldse on tegemist, sest nagu ma siin juba saat alguses ütlesin, et, et see on, kui me räägime Eestimaa ärkamisest, siis need on inimesed, kes meil hakkavad kirikuustest sisse tulema. Ei ole see nii, et meil tulevad toredad, viisakad, kammitud ja lõhnastatud inimesed, kes ei ole millestki sõltuvuses, kes on nii-öelda juba, ma ei tea, jõululaule võimelised peast laulma ja mis tahes veel. Et need saavad olema inimesed, kes on kõik võimalikes sõltuvustes, kõik võimalikes foobiates ja mis iganes veel. Eks, et me tuleksime kuidagi moodi toime. Aga nüüd oleks võibolla sobiv aeg teha üks väike muusikapaus ja vahele. Ja siis pärast muusikapausi hakkame rääkima sellest, mis moodi siis meie anonüümne stuudiokülaline sellest asjast välja sai ja kuidas Jumal aitas sellest välja murda teda.
to describe, just a glimpse of your glory. How can our words portray but a thread of your majesty? But still we praise our Savior in spirit and in truth, for we cannot say. To describe just a glimpse of your glory. How can our words portray but a thread of your majesty? But still we praise our Savior in spirit. Cannot say enough about you. Hallelujah. Hallelujah.
Kuulete endiselt saadet Eesti Märka. Minu nimi on Allan Kroll ja stuudiokülaliseks on meil siin noor neiu 22-aastane, kelle nime ma ei nimeta. Lihtsalt see tõttu, et teema, millest me täna räägime, on suhteliselt tundlik teema ja ei ole tarvis seda, et keegi kuskil kas töökaaslane või koolikaaslane või keegi inimene hakkaks kuidagi moodi oma suhtumist selle saate tõttu muutma või midagi taolist. Nii et siis teemaks narkomaania ja narkootikumid ja kõik sellega seonduv. Saate esimeses pooles rääkisime päris pikalt sellest, mida üle üldse narkomaan tunneb, mida ta mõtleb, mis moodi nende asjadeni välja jõutakse, mis moodi inimesest üle üldse sõltlane saab. Nüüd saate teises pooles tahaks rääkida sellest, mis moodi neid inimesi aidata või, või no, mõni ütleb, et kord narkomaan igaveseks narkomaan, et polegi mõtet, et no, enam vähem nagu saint hobune, et kuul pähe ja kogu lugu, et ei ole siin miskit. Kui nüüd rääkida sinust konkreetselt, siis sinul, ma tahaks kõigepealt uurida sinu perekonna ja sinu ema või sinu vanemate kohta, et kas nemad teadsid või sinu ema konkreetselt, kas ta teadis seda, millega sa tegeled, kahtlustas seda?
Ja, algul kahtlustas, jah. Et noh, esimene kord, kui ma proovisin, siis ta nagu midagi aimes, et see ei ole nagu alkohol, et kui ma järgmine hommik koju läksin, aga eks ta ei tahtnud uskuda seda. Ja kui ma esimest, kui ma, no kui see hullem etapp oli ja kui ma haiglas olin, et siis ma talle midagi rääkisin ja ma ütlesin talle, et nüüd ma lõpetan ära, nüüd on kõik. Ja no mingi aeg ma nagu kolisin ja mul ei leidnud seda seltskonda, kus nagu edasi tarbida, oli nagu see ainuke takistus. Aga no tarbisin sealt edasi ikkagi ja no emale rääkisin alles siis, kui see täiesti läbi oli.
Su ema oli ta siis juba usklik ka, kui need asjad sündisid?
Siis ta sai just ja hakkas palvetama, aga asjal läksid, tundus, et asjal läksid aina hullemaks iga korraga.
See on selles mõttes huvitav, et ma osan, et enamik lapsevanemaid noh, ikkagi usuvad oma lastest parimat ja et noh, minu lapsega sellist asja ei juhtu ja nii, et on sul mingid soovitusi, mida peaks üks lapsevanem tegema, kes avastab äkki või kahtlustab näiteks seda, et mu laps millegi sellisega tegeleb?
Noh, üldiselt tega see on nagu midagi väga teha ei saa, vaid lihtsalt olla lihtsalt mõistav ja no rääkida võibolla rohkem, et ta tahab kindlasti probleeme. No mina üldse temaga sain väga hästi läbi. Võibolla mis probleem oli, et peresisesed suhted ei olnud väga head, ema isa oma vaheline läbisaamine ja no mul on haige laps ka perekonnas, et võibolla need kindlasti mõjutavad. Et
mingid asjad, mida kindlasti mitte teha. Ma toon lihtsalt näite, et kui mina olin teismene ja roppumoodi alkoholi tarbisin, siis minu ema alguses püüdis niimoodi ümber kasvatada, et lihtsalt konkreetselt nii-öelda käsud ja keelud ja sai väga kähku aru, et minusuguse karakteri jaoks see annab vastupidise tulemuse. Mida enam ta mind keelata või käskida püüab, seda rohkem ma seda teen ja seda tõenäolisem on, et ma lihtsalt ühel päeval koju enam ei tulegi ja on kõik see jutt nagu ühel pool. Et noh, mina saan aru, et minu puhul on see nii, samas ma ei taha endast mingisugust reeglit teha teiste jaoks või mingisugused üldistusi, et nüüd kui sellised asjad juhtuvad, siis lihtsalt vaadake pealt või ma arvan nii palju küll mina võiks soovitada neile, olles lihtsalt ise tegenud inimeste, kes on kas mingi alkoholis või narkosõltlased või et kindlasti mitte kinni mätsida kõike seda, mida tehakse sellega noh, soodustades. Et nagu paljud vanemad teevad tegelikult, et vasukane saab millegagi hakkama ja siis noh, kuna ikka veri on paksem kui vesi, siis on tarvis asi kinni mätsida ja tegelikult noh, andes nagu rohelise tee sellega täielikult. Oskad sa öelda midagi sellist, noh, sinu arvates siis veel, mida kindlasti ei peaks?
No, täiesti keskida valegi. Või noh, selles mõttes, et ei saa nagu keelata, et mina olen selline, kelle meeldis protestida kõige vastu. Et kui keegi keelas mind, siis ma just tahtsin nimme teha teistpidin. Et noh, ma olin kodus teemal ka, ma elasin. Ma elan temaga koos, tegelikult ema väga ei pann mulle piire. Ja ma usun, et piirid ei oleks aitanud, et ma oleks läinud veel mässumeelsemaks. Aga mind aitas tegelikult see, et kui ma tulin koju, ma sain tegelikult emaga rääkida, ma sain taga hästi läbi tegelikult. Et ta kuulas ikkagi määra, et mis siis, et mul on sellised, no ikkagi iseloom oli selline vastike, võibolla ta ei teanud täpselt, millega ma tegelen. Ja. Aga lihtsalt ma arvan, et laps vajab nagu seda, kes teda mõistaks ja kuulaks, sest selge see, et kui inimene tarbib narkootikumi, tal on probleemid ja kui ei tule nagu mõistmist ka vanemate poolt, et siis ta jääb täiesti üksi ja siis ta võib süvenema, sest tegelikult tekivad su süüme piinad, et oh, mul on nii hea perekond tegelikult, et ma ei tahaks üldse olla nii halb ja ei tahaks, et nad teada saaksid. Et nende nimel oled sa võibolla valmis nagu seda lõpetama.
Nii et parim asi, mida teha saab üks lapsevanem on see, et ta vähemalt hoiab selle tee nagu lahti.
Yeah.
Et ei ole nii, et saab ole enam minu laps, kui sa sellise asjaga oled hakkama saanud ja viskan välja. Minu ajaks oli ka üks asi, mis mind nagu lõppkokkuvõttes hoidis ja mis tõttu mu läbisaamine emaga vähemalt jäi normaalseks vaatamata kõigele sellele, mida mina tegin, et noh, olles aru saanud sellest, et sellise käskemise ja keelamisega ei jõua väga kaugele, ta lihtsalt kannatas välja mu lollused ja mingi aeg võttis, kuni lõpuks see asi üle läks. Räägi sest, mis moodi sa siis sest vabaks said? Kas sinu puhul oli see lihtsalt mingisugune tahte jõud, et ühel hetkel võtsin ennast kätte või oli see mingi võõrutusravi või oli see jumala sekkumine otsas, et mis sinu puhul nendest asjadest aitas?
Absoluutselt mitte, ma ei tahtnud sellest vabaks saada, et mul tegelikult sellist mõtetki peale.
Aga kuidas sa said siis?
No sellist, mul olid teised asjad, et mul tulid luupained peale ja sellega oli nii, et tema ütles, et ütle, et Jeesuse nimel mine ära enne ja ma ütlesin, et noh, vaate veel, et ma ütlen siis enne, et pea siit ära läheks ja see mõjus ja siis see panin mõtlema, et äkki tõesti on ju Jumal olemas ja siis ma hakkasin nagu palvetama, kui mul oli nagu raske ja tegelikult kui sa nagu ongi, et kui sa tarbid narkootikume see etapp, kus sa nagu ei saa, et sinu meeletu masendus tekib ja siis ma nagu, see on ükskõik, kas Jumal või keegi aidaku mind on ja et selle masenduse etapis, aga ma ei tahtnud loobuda narkootikumidest, et see oli nagu selline lõdvestav või selline halli argipäev on ja kui ma sain päästetud, läksin nagu selle luupainete kirikusse ja sain esimese korraga päästetud. Et siis Jumal hakkas mulle koputama seda, et tunnistuse peale, et kuule, et nii lähe.
Aga sulle varem ei meenud nagu see, et Jumala käest abi otsida, sest sa rääksid enne saadet, et sa olid käinud ju pühapäeva koolis ja sul olid vähemalt üks usklik sõbranna ja need asi ja noh siis mingi hetk hiljem ema sai usklikuks ja kas, noh ma tean näiteks ise tunnistusi, kus inimene on täiesti sügavas narkouimas äkki hakkab mõtlema, et kuule et see jumala värk on ehtne ja ma pean oma selle värgi ära lõpetama ja kas sellistel hetkedel ei tekinud või lihtsalt see vajadus saada see kaif kätte oli nii tugev, et see ületas absoluutselt kõik igasugused muud mõtted ja piirangud.
See kaif oli niivõrd hea lihtsalt tol hetkel, et mitte midagi huvitanud enam. See ma valisin selle järgi sõpru ka endale, et kes ei tarbinud, sellega ei ole mõtet suhelda. Ja noh, nii. Aga no mõtlen see aeg, kui ma seal pühapäevakoolis käisin väiksena, et no see oli lihtsalt nagu laste mängimiskoht minu jaoks, et ma ei seostanud seda nagu mingi usuga. Sellised pühapäevakooli laagrid, ma käisin seal mängimas, aga mind ei absoluutselt nagu juvitanud.
Aga sellist seost, et kirikust või jumala käest võib nagu mingit reaalset abi ka saada, seda polnud?
Mm-mm. Ma mingi aeg käisin pühapäevakoolis, peale seda ma läksin täielik ateist, et mu perekond oli ka ateistliku mõtteviisiga, et ema sai päästetud ja siis hiljem.
Ja sinna pühapäevakooli jõudsid siis uskliku sõbranna kaudu?
Jah, lihtsalt kutsus, siis ma mõtlesin, et lähen niisama, või noh, ma ei teagi, ma ei mäleta täpselt, miks ma sinna oleksin. Aga erilist midagi, et oleks, no kindlasti õpetust ma sain ja ta nüüd praegu tuleb meelde, mida ma seal õppisin, aga see ma ei pidanud seda millekski.
Räägi sellest, milline see sinu päästmise kogemus või kõigest sellest narkosõltuvusest vabanemise kogemus oli?
Ma mäletan, kui ma päästetud sain, siis esimene mõte oli see, et ma tunnen esimest korda sellist rahu ja rõõmu, sellist ehtsat, et ma ei ole kunagi kogenud seda. Et see ongi see, mida ma olen otsinud. Et tegelikult see narkootikumid, vahet ei ole, kas on narkootikumid, mingid muud asjad, kas sul töö võib sul olla samamoodi mingi, noh, ütleme ebajumaline. et sul on, noh, kui sul ei ole jumala, sa tunned, et sul on auk kogu aeg, midagi on kogu puudu, sul on vaja nagu pingutada ja sa mõtled, et ma saan selle kätt, et siis ma olen õnnelik ja siis mõtled, ah, ikka ei pakkunud mulle rahuldust. Et ka narkootikud oli see, et see oli nagu tee kuskil põgenemiseks, kuskil teis reaalsusse. Aga kui ma päästetud sain, siis ma kogesin seda, mida Jumal annab, seda rahu, et mul ei olegi vaja ja kuhugi pürgida või pingutada, et ma saan kõik tema käest.
Ja siis sõltuvus kadus ära huvi selle vastu?
Ei, kohe nagu ei kadunud ära, sest liha meel on ikkagi kontrollib sind. Sa teed ikka samu asju edasi. Aga no, samas sa juba tunnetad, et Jumalaga on ka võimalik. Et see püha, kui püha võin tehetud kogemus tegelikult täiseestselt koged seda, ta annab sulle sama kaifi kui see narkootikum. Et Jumal on kõik võimas, see kurat ainult matkib neid asju, mida Jumal on teinud tehtsalt. See, ma sain vabaks sellest nii, et kui ta mulle nagu koputas Jumal kogu, et ära tee. Ja siis ma mingi aeg üritasin nagu seda maha, et ma avastasin, et ma ei suuda. Ja siis Jumal näitas mulle, siis tol hetkel ma alles sain aru, et ma olen nii sõltuvuses, et ma iga päev mõtlen ja ma ei suuda olla mõtlemata narkootikus, kui mindest ma hakkan unes nägema igasugust unenägusid sellest. Ja soov oli nii vastu pandamata ja see oli... Ja siis ma lihtsalt palvetsin Jumala poole nagu... Noh, see tuli nii hingest, et Jumal aita. Ja... võibolla räägiks mõi selle viimase kogemuse, mis jäi mul viimaseks. Et oli selline pidu, läksin sõbrannaga peole ja mõtlesin, et ei, et nüüd on kõik, et mina ei tarbi midagi. Aga siis kuidagi läks, et tarbisin ja siis mul tuli selline mõte, et appi, mida ma nüüd teen, on ja et ja selline tunne, et Jumal anna mulle andeks ja Jumal kuulis mu palved see hetk, kui ma olin narkovõimas ja ta puudutas mind nii tugevasti ja et see oli nagu pühitud see ja ma hakkasin kuulutama sõbrannale rääkima terve õhtu Jumalast ja siis me tulime ja sõitsime rongiga tagasi ja rääkisin terve ja tema küsis ja mul olid kõik vastused temal olemas ja et noh kui sa oled ka selle patu sees, ütleme niimoodi, et Jumal võib siin seda välja tõsta, et see suhtum südame või hakkan kõige tähtsam. Ja see oli viimaseks korraks.
See on tõesti võimas. Ma olen ise mõelnud, et püüdnud ette kujutada, millistes olukordades inimesed Jumala poole hüüavad. Et noh, meie jaoks on, noh, kes on kristlased mõnda aega olnud juba, siis on ikka õpetus sellest, et Jumal kuuleb neid, kelle asjad nagu korras on ja kes on õigel teel ja süda puhas ja ela mingis patus ja kõik see õpetus siis enesest on õige, aga fakt on ka see, et Jumal on armuline Jumal ja ta kuuleb inimesi kõik võimalikes olukordades. Mina mäetan ise seda, kuidas ma ei olnud ka momentaalselt oma mingist alkoholi asjast vabas võttis mõned kuud, kui ma nüüd õigesti mäetan, aga igatas noh, võibolla paar kuud võttis aega, kui see alkoholi värk nagu täielikult väljas oli ja ma siia mani mäletan seda, et oli mingisugune sünnipäev kuskil, siis mina korralikus alkoholi joobes kuulutasin neile evangeeliumi seal, et kus teate, et kõik te põrgu lähete, kui te meelt ei paranda ja noh, ise muidugi ei leidnud nagu mingit seosed selles, et kuule, et sa oled nagu hea kuulutaja küll siin, et ise täis nagu tina vile ja siin kuulutad teistele põrgut ja väävlit ja ma ei tea, mida tahes. Aga aega võttis ja asja sai. Ma tean ise näiteks ühte inimest, kes oli ka ikkagi aastaid konkreetselt süstiv narkomaan ka, nii et nagu väga karmi värgi peal. Ja temal kulus, kui ma nüüd õigesti mäetan, kas oli 8 aastat vist, oli ta kristlane, 6, 7, 8 aastat, ma võin siin natuke eksida, aga igatahes noh, aastaid. Et ta oli kirikusse tulnud, oma patusepalve ära palunud, uskus, et kõik see asi on ehtne ja reaalne, aga kuidagi moodi ei saanud sellest välja. On sul võibolla mingid soovitusi nendele inimeste, kes on sellises seisus, sest ma ei ela jällegi mingis illusiooni mullis, et meil kirikus on inimesed, kelle jaoks on see nüüd täiesti mingis ajalukku jäänud ja et nad ei ole enam need asjade küsis. Et kui kas või meid praegu kuulab keegi inimene, kes peab ennast kristlaseks või vähemalt nii loodab, et Jumal on ta ära päästnud ja et ta ikkagi nagu hukatusse teel ei ole. Aga ta ei ole sest asjast vabaks saanud. Mida sa soovitad, mis moodi sellest välja rabeleda, millised, no ma tean, me tahame mingid kiireid nippe, aga noh, ükskõik mida sa soovitaks sellisele inimesele?
Näiteks mul võttis 1,5 aastat see aeg. Ja see on üks otsus. Jumal küsib su käest, kas sa tahad, et ma teen sind vabaks? Ja mina mõtlesin, tahaks nagu kaksik elu elada, et tahaks ikkagi nagu käia ja pidutseda ikkagi ja siis tahaks nagu Jumalat rääkida, et noh, siis ma jõin ka väga palju, et kui ma olin alati purjus, siis ma kuulsin Jumalat, see oli nagu tavaline on. Aga noh, ongi, et mingi hetk, noh näiteks ütleme alkoholiste tõi mind niimoodi välja, et ta tegi asjad lood hullemaks, et mul tekisid suuremad mälukad näiteks ja mul tekisid sellised häbiväärsed olukorrad, mida mul kunagi ei olnud. Ja siis ma tundsin, et appi, ma ei taha enam. Ja Jumal viib, tegelikult kui sa nagu, ma ei oska öelda, Jumalat iga päev rohkem otsida ja ta viib siin selle olukorra, kus sa tahad sest lahti lasta. Ja siis, kui sa seda südamest palust annab selle jõu ja tegelikult ta võtab selle momentaalselt nagu ära. Et see meeleparanduse protsess. Et see, jah.
Oli sul selle ajal kristlasi ümber, kes teadsid sellest, et tegelikult noh, sa oled juba usklik, aga sul see sõltuvus ei ole ikkagi veel läbi lõigatud?
No mõned, aga üldiselt ma hoidsin eemale kristlastest. Sellepärast, et ma teadsin, et ma elan kaksik elu ja ma ei tahtnud, et kristlased muga nagu rääkima tulevad, et see nagu kuidagi välja tuleks.
Aga nüüd, kui sa paneks noh, ennast näiteks mõne sellise kristlasolukorda, kes teab kedagi, kes on näiteks oma patusupalv ära palun, ma ise mäetan seda Steve Hilli koosolekut, kus tuli ette terve trobikond inimesi ja ma mäetan, siia maani on silme ees pilt ühest noorest vene tüdrukust, kes sinna ette tuli ja noh, maanin teda enne kuskil linna peal nii noh, ilmselges narkojoobest tuigardamas näinud ja vaatasin, et sinna ta tuli, oli ka täiesti selgelt lakso all. Mingi aeg hiljem tuli ta meile kirikusse koosolekule, oli ka täiesti lakso all ja oskad sa soovitada midagi, mis kui sina oleks nüüd praegu kristlane? Ja sa tead, et meie kogudusse tuleb inimene, kes on need asjadega seotud. Mida sa teeks? Mis moodi sa sellise inimesega ümber käiks?
Tegelikult no lihtsalt palvetada enda inimeste eest, et Jumal teeb. Et võibolla, noh, näiteks mina ei tahtnud kontakti, ma hoidsin eemale ja mul ei meeldinud, kui keegi tuli.
Ühesõnaga, et mingi tugigruppi süsteem sinu jaoks.
Sa pead olema ise valmis selleks, sellepärast, et kui sa oled nagu need asjade sees, siis sa tunned ennast nagu imelikuna teiste kõrval ja mõtlesin, et nad on nii õiged kristlased, nad nii kui nii ei saa. Vaata, kurat räägib sulle ka sellised asjad, nad nii kui nii mõista sind, nad on nagu toredad kristlased ja eluaeg on päästetud ja neid ei ole sellised probleeme, et sa oled imelik nende pärast, et ära mine rääkima. No see võibolla on ka see, et mida kurat sa räägib, et tegelikult see on ohtlik, et kui nagu
Nii et palve kannatlikkus kindlasti, noh, üks asja, mida mina olen näinud, et tõesti erakordsat kannatlikkust on tarvis nende inimeste puhul, kes sellist asjadega seotud on ja ma mõtlen, et eriti neil, kes ei tea, mis asi see tegelikult on. Et noh, kui tõesti on selline toredas kristlikus kodus kasvanud eluaeg kaine, noh, ma ise tean näiteks kristlasi, kes Üks tuttav ütles, et ta oli ikka mingi 35-6-aastane mees, kui ta ennast esimest korda purju jõi. Et noh, kristlaste peres üles kasvanud ja polnud ealeski purjuski olnud, eks noh, minu jaoks nagu täiesti võõrkeel, sest et ma ei mäeta, ma üks mingi 14 või 15, kui ma ikka nagu korralikult hakkasin jooma ja ma ei kujutaks ettegi, et sellist asja nüüd ei olnud absoluutselt seda idealiseerimata, aga noh, lihtsalt saad aru, kui erinev maailm see on. Ja mäleta, kui mina tulin kogudusse, siis mul olid täpselt samad tunded. Ma mäletan siia maani seda, ma istusin seal koosolekul, ma olen seen tunne, et ma olen nagu valge vares. Ma olen nagu mingi valge vares siin, et kõik need on mingi tublid ja pühad ja toredad ja mina olen selline nagu ma olen, see just veidi, ma ei tea, võibolla mõni nädal enne seda, kui me olime püüdnud siin mingite närvigaasidega kuskil põõsa taga kükitades restoranis välja tulnud inimesi röövida, rahast välja tõsta ja need asjas mõtled ja siin on nüüd mingid tublid toredad usklikud, kes ilmselt ei mõtlekski nii selle peale. Nii et kannatlikus palve nende inimeste pärast, noh, üks asi, mis nagu sinu või selliste olukordade puhul, kes on võib-olla sarnased sulle, oleks ka delikaatsus. Et tihti me kristlastena me kipume nagu peale kargama inimesele, et no, mis värk on nüüd, kas ei saa hakkama sellega või. Mina seda ise näinud vähemalt, et mõnikord me ise unustame suhteliselt kähku ära, et ega mulle ei võtnud see sellises olukorda jõudumine, kus ma praegu olen, ikka nagu ei olnud nii, et pühapäeval palusin selle patuse palve ja kolmapäevaks olin, ma ei tea, pühak valmiseks. Et delikaatsus võib-olla täpselt samamoodi oleks üks asi. Mis moodi su elu edasi läks? Sa lõpuks selle otsuseni jõudsid, said vabaks. Kuidas sa oma teekonda edasi nagu kujutad või kirjeldad? Meil on siin saate lõpuni võib-olla kuskil 5 minutit aega ja ma tahaks kuulata nagu loo selle osa ka ära.
Ma arvan, et ma tahan hakata tegelema umbes selle teemaga, et tunnistada oma tunnistust näiteks ja võib-olla just tegelema hakatagi alkoholi probleemide, narkootikumide probleemide käes olevate inimestega.
No, sa ei häbene seda selles mõttes, et noh, sa oled nool, kena naisterahvas, et noh, võiks ju jätta sellise mulje, et mis ma nüüd hakkan tuhnima selles mingisuguses veidras minevikus, et las jääb sinna paika. Mina usun tähendab, et see on õige, et inimesed, kes on isesest välja tulnud, aitavad nüüd teistel välja tulla, aga ma ütleks, et sul ilmselt oleks nii lihalikult või inimlikult palju lihtsam võtta lihtsalt jätta see teema sinna paika.
Jah, inimelt oleks kindlasti lihtsam. Aga ma tunnen, et Jumal on pannud mulle selle südamesse. Tuleb järgida seda. Teine asi, mis ma tunnen, noh, ülistus. Selles suunas liikuda. Ma usun, et Jumal juhib mind sinna, kus ta tahab, et ma läheksin, mida ma tegema hakkaksin täpselt, et ma ei pea nagu ise konkreetselt mõtlema neid olukordi välja, et mis nüüd tuleb. Selles mõttes kindlasti on mul nagu parem ja lihtsam on tegeleda inimestega, kellest ma nagu rohkem aru saan, et sarnase minevikuga. Et kui näiteks kristlastest, kes on eluaeg olnud näiteks või kasvanud, et siis ma nende probleeme võib-olla nii hästi ei mõista ja ma ei oska nende hästi nii hästi palvetada.
Aga kui sa hakkad sellist inimestega tegelema, kas sind ei tõmba sinna tagasi? Nagu ma siin mainisin, et mina konkreetselt tean inimest, kes oli narkomaan, süstiv heroiini, süstiv narkomaan, sai välja sellest, hakkas uuesti ise tegelema nendega ja mõne aja möödudes oli ta ise jälle süst otsast tagasi. Et kas sul ei ole, või no üldse, kas sul ei ole sellised mõtteid olnud mingil hetkel kristlasena, et aga äkki ikka prooviks veel, nagu kurat ka tuleb ja sosistab siin selja tagant, et veel viimast korda ja siis on kõik.
See ongi see, et tegelikult kui sa nagu konkreetselt inimestega ma arvan, aitad neid, see on nagu teine asi, aga sul ei tohiks olla ümber need inimesi sinust vanast seltskonnast tegelikult, minul on nagu vanad sõbrad kõik ära kadunud, ma ei suhtle enam. Et kui sa jätad nagu selle tee lahti näiteks, et ma nüüd ikkagi vahest lähen sinna peole näiteks ja mina konkreetselt hoian eemale nagu nendest pidudest asjadest, et siis võib tekida nagu juba see kiusatus. Aga ma arvan, et igaks asjaks on oma aeg, et kui Jumal ütleb, et nüüd hakka tegelema, ma ei ole veel saanud sellest suunitust. Et siis ma olen piisavalt tugev selleks.
Et minna ka nende sekka tagasi.
Jah. Ma praegu võib-olla tunnen, et praegu ei ole see aeg. See on hiljem.
Absoluutselt. Ma osun seda ise ka, et on kohti, kus kuidas ma seda seletan, kui Jeesus kohta öeldakse, et Jeesus oli patuste tölnerite sõbereks, ta oli sellises seltskonnas, mida ei peetud sobivaks. Käis läbi inimestega, keda tolleaegne religioosne eliit nagu eriti sobivaks ei pidanud, aga Jeesus ütles, et mina olen arst, nemad on haiged, arvake 3 korda, kus arst olema peaks, eks arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged. Aga samas ma olen seda ise ka tähele pannud, et inimeste puhul, kes on väga mingisugusest karmist taustast välja tulnud ja noh, kuna ma ise puutun kokku päris palju inimestega, kes on kas kriminaalse taustaga mingisuguse, ma ei tea, organiseeritud kuritegevuse seest välja tulnud või siis nende puhul on täiesti aru saadav see, et, et sa ei saa nagu selles asjas enam sees püsida lootes, et sa jääd sellest puhtaks. Või inimesed, kes on alkohoolikud, et nüüd ma võtan ja oma õllesõprade klubis jätkan edasi käimist, aga see kord joon alkoholi vaba õlut ja siis arvan, et, et ma sellest pääsen, et nad on ilmselt ise sellel hetkel liiga haprad, et sellele kõigele vastu seista. Aga ma osan küll, et, et asjad, mida Jumal sinu, ees on, sinu elus on teinud, ei ole lihtsalt niisama, et, et ta kasutab ka kõike seda halba, mida kas sinu otsused valikud või, või hingemaailman on korda saatnud, kasutab neid selleks, et nüüd võtta ja näidata teed neile, kes, kes selles asjas praegu ise kinni on ja tahavad välja saada. On sul saate lõpetuseks öelda midagi kuulajatele, mingit soovitust, mingit lõpusõna, mis moodi sa meiega hüvasti jätaks?
Otsige rohkem Jumalat, et siis on kõik korras. Jumal on kõikide probleemidele lahendused.
Väga hea, see on selline hea positiivne, positiivne lõpp sellele saatele, nii et tänases saates Eesti Märka me rääkisime sellisest teemast nagu narkootikumid, narkomaani ja kõik sellega seonduv. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete Eesti Märka saates jälle umbes kuu aja pärast.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa,
ärka!
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
All your wars are your religion. Every breath is yours.